5เกมเด่นเหนือการเวลาที่ขอท้าให้คุณได้เล่นก่อนตายคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้วงการเกมนั้นพัฒนาไปมากทั้งทางด้านภาพเสียงและเนื้อหาจนอาจทำให้ใครหลายหลายคนแอบคิดขึ้นมาว่าเกมในสมัยนี้นั้นดีกว่าเกมในสมัยก่อนเยอะซึ่งแน่นอนว่าผู้เขียนเองก็เพิ่งที่จะได้ยินคำนี้มาสดสดร้อนร้อนจากเพื่อนที่รู้จักกันและรู้สึกค้านอยู่ในใจลึกๆด้วยความอัดอั้นตันใจนั้นเองวันนี้แอบดิสคัสจึงขอรวบรวม5อันดับเกมจากหลักยุคหลายสมัยที่เราคิดว่าเป็นที่สุดและควรค่าแก่การเล่นก่อนตายเพื่อจะได้พูดอย่างเต็มปากได้ว่าเราไม่ได้พลาดอะไรไปเมื่อว่ากันถึงวงการเกมแน่นอนว่าลิสต์เกมทั้งหมดในบทความนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผู้เขียนเองซึ่งอาจมีทั้งเหมือนคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและถึงแม้บางเกมในรายการนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ดีที่สุดสำหรับใครบางคนผมเองก็เชื่อว่ามันก็ยังคงเป็นเกมที่ดีมากๆที่นักเล่นเกมทุกคนไม่ควรพลาดอยู่ดีใจจริงแล้วยังมีอีกหลายเกมที่ผู้เขียนอยากจะใส่เข้ามาในลิสต์5เกมนี้ด้วยแต่เกมพวกนั้นส่วนมากก็ยังไม่จบปิดตำนานไปเสียทีเดียวจึงทำให้ต้องตัดใจไม่เอามาใส่ในลิสต์รายการนี้ยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ The Last of Us ที่ในตอนนี้ดำเนินมาถึงภาค2แล้วและยังไงก็ต้องมาภาค3ออกมาต่อแน่ๆนั่นเองรีวิว The Last of Us Part 1การกลับมาใหม่บน PlayStation 5ของปฐมบทเกมในตำนานรีวิว The Last of Us Part 2เกมยอดเยี่ยมแห่งปี2020แน่นอนรีวิว Uncharted Legacy of Thief Collection ตำนานล่าสมบัติฉบับรวมฮิตเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดู5เกมที่ว่านี้กันเลยดีกว่าChrono Trigger 92คะแนนจาก Metacritic SNES Nintendo Switch PC PS3 iOS เกม RPG ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ Dream Team หรือทีมนักสร้างเกม RPG ของโลกผู้อยู่เบื้องหลังงานดังคลาสสิกอย่าง Final Fantasy Dragon Quest และ Dragon Ball อย่าง Hironobu Sakaguchi Yuji Horii และ Akira Toriyama โดยบอกเล่าเรื่องราวของ Chrono เด็กหนุ่มที่ต้องออกเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนจากหลากพบหลายสมัยเพื่อกอบกู้โลกจากการล่มสลายด้วยน้ำมือของลาวอสโดย Chrono Trigger นี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์วงการเกมเลยก็ว่าได้ที่นำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับทำลายเวลาและผลกระทบจากการแก้ไขสิ่งต่างๆในอดีตจนส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน Butterfly Effect โดยบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจและสนุกสนานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นหัวใจและความซาบซึ้งใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครของเรานอกจากนี้ Chrono Trigger ยังเป็น RPG เกมต้นๆของโลกที่มีการเอาระบบ Real-Time Battle หรือ RTB เข้ามาประยุกต์ใช้กับเกมภาษารวมไปจนถึงการพลิกขนบเดิมๆของการตัดสลับเข้าฉากต่อสู้ที่เราคุ้นชินกันดีสำหรับเกมตระกูล JRPG ในช่วงสมัยนั้นโดยเปลี่ยนมาเป็นการสามารถเดินชนหรือเดินหลบศัตรูได้ในฉากเลยและเมื่อต้องต่อสู้ก็ไม่มีการตัดสลับฉากให้ขัดใจแม้แต่น้อยทำให้เกมเพลย์นั้นทำออกมาได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนานมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาLuna The Silver Star 80คะแนนจาก Metacritic Sega PS1 PSP iOSถ้าจะพูดว่าลูน่าคือเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการ JRPG นั้นก็ไม่ถือว่าเกินจริงอะไรเลยเพราะลูน่าเดอะซิลเวอร์สตาร์ที่ต่อมาถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่ภายใต้ชื่อลูน่าซิลเวอร์สตาร์สตอรี่คอมพลีท PSX ลูน่าซิลเวอร์สตาร์ฮาร์โมนี PSP และลูน่าซิลเวอร์สตาร์สตอรี่ทาร์ด iOS นั้นเป็นเกมที่มีเพลงประกอบที่ไพเราะมากโดยถูกขับร้องออกมาผ่านทางเสียงร้องของตัวละครลูน่าเองชื่อเพลงว่า Winds Nocturne หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Luna Bird Song ซึ่งนอกจากจะเป็นฉากที่มีเพลงประกอบที่ไพเราะมากแล้วนี่ยังเป็นหนึ่งในฉากที่น่าจดจำที่สุดของวงการเกมมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้อีกด้วย ลูน่าเดอะซิลเวอร์สตาร์บอกเล่าเรื่องราวของอเล็กซ์เด็กหนุ่มที่ต้องการออกเดินทางเพื่อทำตามความฝันในการเป็นนักล่ามังกรก่อนที่ต่อมาจะรู้ว่าชะตาชีวิตของเขานั้นไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเพียงเท่านี้และการต้องกลายเป็นนักล่ามังกรนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันของเด็กคนหนึ่งแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเหลือลูน่าหญิงสาวกำพร้าที่มีเสียงเป็นประหนึ่งเวทมนต์ในการรักษาและยังเป็นคนที่เขารักมาตั้งแต่ยังเด็กใหรอดพ้นจากเมื้อมมือของมหันตภัยร้ายที่อาจทำให้ลูน่าเปลี่ยนไปตลอดการให้จงได้อีกด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นที่เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อความรักเพื่อศรัทธาและการทรยศหักหลังจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นมหากาพย์แห่งเกมที่คุณจะหลงรักและเอาใจช่วยคณะเดินทางนี้และตัวละครทุกตัวหลายๆคนอาจพลาดเกมนี้ไปเพราะในช่วงแรกตัวเกมออกจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นและไม่ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างใดแต่ณปัจจุบันนี้เพื่อนๆสามารถหา Luna Silver Star Story กลับมาเล่นใหม่กันได้พร้อมเสียงภาษาอังกฤษทั้งบน PS1 PSP หรือแม้แต่กระทั่งบน iPhone และ iPad ก็ตามซุยโคเด้น II 82คะแนนจาก Metacritic PS1ซุยโคเด้น II คือตำนานเกมเพื่อน108ตัวที่ยังมีลมหายใจด้วยความเป็นเกม JRPG ที่หลุดจากนอมเดิมๆไปมากแบบสุดๆในแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นที่เพื่อนไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินต่อไปข้างหน้าของเนื้อเรื่องเหมือนอย่างเกมภาษาเกมอื่นๆในยุคนั้นโดยระหว่างการเล่นมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราอาจจะไม่ได้ชวนตัวละคร NPC ที่สามารถเป็นเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราได้มาเข้าทีมกับเราด้วยเพราะเนื้อเรื่องไม่ได้บังคับให้เราต้องชวนคนเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนแต่ในทางกลับกันยิ่งเราชวนเพื่อนร่วมทีมได้มากเท่าไหร่ด้านหลังๆที่มีการสลับเกมเพลย์จาก JRPG มาเป็น JRTS นั้นก็จะยิ่งง่ายกับเรามากขึ้นแต่เมื่อถึงตอนนั้นต่อให้เราอยากจะกลับไปชวนคนที่เราพลาดเก็บระหว่างทางไปให้มาร่วมเดินทางไปกับเราอีกครั้งก็ทำไม่ได้เสียแล้วซึ่งต้องยอมรับว่าสำหรับยุคนั้นนี่เป็นรูปแบบการเล่นที่แปลกมากจริงๆหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็แทบไม่มีเกมไหนที่กล้าจะเดินตามรอยซุยโคเด้นอีกแล้วจึงทำให้นี่คือหนึ่งในเกม JRPG ที่มีเอกลักษณ์และทรงเสน่ห์มากที่สุดมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วซุยโคเด้น II ยังมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและน่าติดตามมากอีกด้วยโดยบอกเล่าเรื่องราวของ2เพื่อนซีอย่างริโอตัวละครที่เราบังคับและโจวี่เอทรายที่ต่อมาถูกส่งออกไปทำภารกิจสอดแนมร่วมกันก่อนที่โจวี่จะถูกจับกุมตัวโดยอีกฝ่ายและมีเพียงเราที่หนีรอดออกมาได้ก่อนส่งผลให้เกิดเรื่องราวอีกมากมายตามมาในภายหลังที่จบลงด้วยบทสรุปที่กระชากหัวใจของผู้เล่นกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวซุยโคเด้น II นั้นมีข่าวแว่วว่ากำลังจะถูกนำกลับมารีเมคใหม่ซึ่งก็คงต้องรอลุ้นรอฟังข่าวกันต่อไปว่าจะกลับมาจริงไหมและหากกลับมาผู้เขียนเองคงไม่พลาดที่จะกลับไปเล่นอีกครั้งอย่างแน่นอนClock Tower ไม่ปรากฏคะแนนจาก Metacritic SNES PS1 PCต้นกำเนิดความน่าสะพรึงกลัวและตำนานเกม Point and Click Adventure Horror หรือเกมสยองขวัญหนีตายเอาชีวิตรอดที่แน่นอนว่าใครที่เกิดทันยุค SNES ต้องเคยผ่านความน่าสะพรึงในคฤหาสน์บาโร่กันมาแล้วแทบทุกคนย้อนกลับไปในสมัยนั้นไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเกมภาพ8บิตหยาบๆที่เป็นเกมแนว Point and Click นั้นจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้เล่นได้ถึงขนาดเป็นตำนานโดยตัวเกมบอกเล่าเรื่องราวของเด็กกำพร้าชื่อเจนนิเฟอร์ที่เพิ่งจะได้รับการอุปถัมภ์จากแมรี่ให้เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่ที่ถูกเรียกขานกันว่า Clock Tower ร่วมกับเพื่อนๆเด็กกำพร้าอีก3คนโดยหารู้ไม่ว่าปลายทางข้างหน้าในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ฉากหน้าดูสวยงามน่าอยู่นั้นจะแฝงปีศาจร้ายเอาไว้มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือฆาตกรโรคจิตมือกันไกรในตำนานอย่างบ๊อบบี้บาโร่หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในนามซิสเตอร์แมนนั่นเอง คล็อกทาวเวอร์นั้นมีเสน่ห์มากในสมัยนั้นด้วยฉากจบที่มีมากมายขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละคนทำให้ตัวเกมสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแม้ว่าจะจบไปแล้วนอกจากนี้ตัวเนื้อเรื่องเองก็ยังยากที่จะคาดเดาและเต็มไปด้วยปริศนาที่ทำให้เราจำเป็นต้องตามติดเรื่องราวของเจนนิเฟอร์และสิ่งที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์บาโร่ต่อไปเรื่อยๆจึงทำให้นี่คือเกมที่น่าจดจำมากๆแห่งยุคนั้นเลยทีเดียวนอกจากนี้ซีเควนต์บอสใหญ่ฉากสุดท้ายที่เจนนิเฟอร์ต้องหนีออกมาจากคฤหาสน์ทางใต้ดินนั้นยังคงติดตาตรึงใจกับความหลอนและความเหวอมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้จะผ่านมากว่า30ปีแล้วก็ตามดังนั้นผู้เขียนเลยอดไม่ได้ที่จะต้องใส่คล็อกทาวเวอร์เข้ามาในรายการ5เกมที่คุณต้องเล่นก่อนตายด้วยใครอยากสัมผัสความหลอนที่มาในรูปแบบของงาน 8-bit point and click ก็ลองเล่นกันดูได้เลยนะครับรับรองว่าจะไม่เสียใจที่ได้เล่นอย่างแน่นอนปัญชาเต็ด4 ATFN 93คะแนนจาก Metacritic PS 4 PS 5นาธานเดรกคือหนึ่งในตัวละครจากเกมที่มีเสน่ห์ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันกับที่อันชาร์เต็ดเองก็เป็นหนึ่งในเกมซีรีส์ที่มีเสน่ห์และน่าจดจำที่สุดในโลกสำหรับวงการเกมยุคใหม่อย่างแน่นอนหลายๆคนอาจสงสัยว่าทำไมผู้เขียนถึงเลือก Uncharted 4 ATFN มาเป็นเกมที่ประดับอยู่ในลิสต์นี้ด้วยแทนที่จะเลือกภาคอื่นๆอย่างเช่นภาค1หรือ2ที่ได้คะแนนและคำชมไปอย่างล้นหลามในแทบทุกสถาบันอันที่จริงแล้วโดยส่วนตัวผู้เขียนเองชอบ Uncharted ในทุกภาคอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สำหรับภาค4นั้นมันมีความหมายมากจนต้องเลือกขึ้นมาพูดถึงเพราะนอกจากจะเป็นภาคสุดท้ายของการปิดตำนาน Uncharted และนาธานเดรกแล้วนี่ยังเป็นภาคที่มีซีเควนต์การเล่นที่น่าจดจำที่สุดสำหรับตัวผู้เขียนเองอีกด้วยซีเควนต์ที่ว่าก็คือฉากที่เราต้องขับรถหนีการตามล่าฝ่ากลางตลาดลงมาไปจนการกระโดดข้ามสะพานข้ามทะเลและมาต่อด้วยการหนีตายเรียบรางรถไฟร่วมกับซาลี่และแซมซึ่งถือเป็นเวลาประมาณ30นาทีที่ระทึกตื่นเต้นและน่าจดจำที่สุดเบอร์ต้นๆของประวัติศาสตร์วงการเกมที่ผู้เขียนเคยได้ประสบมาเลยก็ว่าได้เพราะอย่างนี้อันชาเต็ด4 ATFN จึงเป็นเกมที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของเกมในซีรีส์นี้ที่ถ้าเอาเช้าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกภาคนั้นโคตรสนุกและน่าประทับใจด้วยกันทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ Uncharted The Lost Legacy ที่เป็นเรื่องราวภาคแยกของโซอีและนาเดียเลยใครพลาดไปก็อย่าลืมไปตามหาตามเก็บมาเล่นกันได้นะเกมนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆ